Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-Knisja ta' Santa Lucia imtarfa. Fir-raħal tal-imtarfa, raħal li wieħed jista' jgħidlu modern, nsibu knisja żgħira, iżda antika immens. Din il-knisja kważi hija minsija minn kulħadd illum, minħabba li tinsab fis-saqaq u mwarba għal kollox. Biss l-istorja tagħha hija interessanti wkoll. Din il-knisja hija ddedikata lil Santa Lucia. Bħala devozzjoni lejn din il-qaddisa huwa maħsub li ġiet introdotta minn sqallija, speċjalment meta wieħed iqis id-devozzjoni kbira li hemm lejn din il-qaddisa f'Sirakuża. Kien hawn diversi altari u anki knejjes li kienu dedikati lil din il-qaddisa, għalkemm illum din id-devozzjoni naqset sew f'Malta. Il-bidu tal-Knisja li nsibu fl-imtarfa hija antika, għalkemm m'hemmx qbil dwar meta nbiniet għall-ewwel darba. Skont sorsi partikolari tissemma d-data tal-1460, meta nbiniet l-ewwel knisja dedikata Santa Lucia fl-imtarfa. Minn din l-informazzjoni jingħad li nbiniet fil-ġnien ta' Consalvo Aragona. Dan il-ġnien ma' żmien għadda f'idejn nies oħra sakemm spiċċa f'idejn il-kapitlu tal-katedral tal-imdina. Sorsi oħra jagħtu d-data tal-1500, meta l-familja Dar Manino mill-Birgu bniet din il-knisja. Viċin ta' din il-knisja kien hemm oħra dedikata lil San Nikola, u fil-fatt qed hemm statwa ta' dan il-qaddis fl-imtarfa li tinsab fuq l-irdun faċċata tal-imdina. Il-Knisja ta' Santa Lucia tidher li ġarbet diversi ħsarat matul is-sajf tal-1565 minħabba l-preżenza ta' truppi Ottomani waqt l-assedju. Jista' jkun li l-knisja li naraw illum hija dik li reġgħet inbniet jew restawrata wara l-assedju. L-istruttura tagħha hija medjovali, għalhekk wieħed jifhem li din il-knisja baqgħet iżżomm it-tradizzjoni ta' stil ta' bini antik. Fil-ħamsinijiet tas-seklu 20, ir-rettur tal-knisja ħaseb biex ikabbar l-ispazju u għalhekk ritu ukoll li jkun hemm sagristija. U waqt it-tħammil fil-post fejn kellha tinbena s-sagristija, instabet daħla għall-kripta li kienet mirduma għal kollox u minsija wkoll. Fija nstabu diversi kwadri wieda. U għalkemm kien hemm ħafna minnhom li kienu spiċċaw xorta waħda kien possibbli li wieħed jara d-dati tal-1911 u l-1917. Jidher li fost dawk li kienu jitolbu li Santa Lucia kienu dawk is-suldati u baħrin li spiċċaw kellhom il-vista tajnehom imħassra minħabba l-attakki li kienu jsiru bil-gass matul l-ewwel gwerra dinjija. Huwa fatt li din il-qaddisa hija l-protettriċi ta' dawk li kienu qed ibatu minn xi mart tal-għajnej minħabba l-fatt li skont it-tradizzjoni il-martirju tagħha kien li għajnejha ġew maqluha. Il-Knisja ta' Santa Lucia komplet gawdi ftit ta' attività anki wara it-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija. Iżda bil-mod il-mod kollox beda jinbidel. Hekk kif l-imtarfa bdew jinbnew diversi postijiet ġodda ta' abitazzjoni, l-istess raħal kiber immens u l-Knisja Medjevali ma baqgħetx taqdi l-bżonnijiet tal-komunità. Inbniet knisja ġdida iżda d-dedikazzjoni inżammet dik ta' Santa Lucia.
Viżinżammit. Isselmilkom.